สวัสดีค่ะพบกับคุยให้ชัดกับพรรณิกาเทปแรกในปีใหม่นี้ปี2567เปิดแบบเลือกงามยามดีด้วยเลขมงคล112ไม่ใช่หวยที่จะออกในงวดถัดไปแต่คืออะไรคะหวยที่จะออกกับพรรคก้าวไกลในวันที่31มกราคมนี้นั่นเองนะคะคำวินิจฉัยศาลจะเป็นอย่างไรดิฉันก็จะไม่พูดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องได้รู้กันแล้วนะคะในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะแต่เราจะมาพูดถึงสาระสำคัญของคดีกันนะคะคือชื่อคดียังไม่ตรงกันเลยนะคะว่าตกลงคดีนี้เนี่ยเราจะควรเรียกมันว่าอะไรคดีล้มล้างคดี112คดีแก้112หรืออะไรยังไงตอนคดีของคุณทิมพิธากับ ITV เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะพูดตรงกันเนาะว่าคดีหุ้นสื่อคดีหุ้น ITV ของพิธานะคะซึ่งก็รอดปลอดภัยไปได้โดยตลอดรอดฝั่งคุณทิมก็กลับไปทำหน้าที่ที่สภาแล้ว
ผมกลับมาแล้วครับท่านประธาน
แต่ว่าคดีของพรรคก้าวไกลที่ฉันจะเรียกมันว่าอย่างไรกันค่ะคดีแก้ไขไม่ใช่ล้มล้างนะคะมีเอเจนดาปะล่ะปักธงปะล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหาสาระสำคัญของคดีนี้เนี่ยข้อแรกนะคะดอกจัน18ดอกอันนี้ไม่ใช่ว่ายุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลนะคะเธอเอาใหม่จุนใหม่นะคะคดีนี้ไม่ใช่คดียุบพรรคก้าวไกลว่าตกลงจะยุบหรือจะไม่ยุบพรรคก้าวไกลในวันที่31มกราคมคำวินิจฉัยมันจะไม่ออกมาบอกว่ายุบหรือไม่ยุบนะคะเพราะว่าคำร้องที่ก้าวไกลถูกร้องเนี่ยไม่ใช่ถูกร้องว่าให้ยุบพรรคนะคะแต่เป็นคำร้องที่กล่าวหาว่าการที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายแก้ไข112ใช้นโยบาย112ในการหาเสียงนั้นเป็นการใช้เสรีภาพในการล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต้องมาให้ครบเป็นประชาธิปไตยที่มีนามสกุลอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะคำถามแรกแบบเบสิกก่อนการมีนโยบายและใช้นโยบายอะไรก็ตามจะกฎหมาย112 ABC Y2K หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันสามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้จริงหรือไม่ทุกคนคะพรรคการเมืองมีหน้าที่ทำอะไรคะเสนอนโยบายส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าได้ส.ส.เยอะก็ดีไปนะคะจับพระจับผูได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ทำนโยบายนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาตามที่ประชาชนเขาคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นหน้าที่โดยตรงนะคะของพรรคการเมืองก็คือการเสนอนโยบายให้ประชาชนเลือกและเมื่อมีส.ส.ในสภาก็ต้องไปทำหน้าที่นิติบัญญัตินิติบัญญัติแปลว่าอะไรคะนักเรียนนิติคือกฎหมายบัญญัติแปลว่าเขียนตราขึ้นนิติบัญญัติก็คือเขียนตราแก้ไขกฎหมายนั่นเองหมายความว่าผู้แทนราษฎรส.ส.มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขทำกฎหมายใหม่ขึ้นมานะคะเป็นหน้าที่โดยตรงของเขาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นพรรคการเมืองหลายๆพรรคถ้าพรรคใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีนโยบายแปลกประหลาดเท่าไหร่แต่ว่าบางทีเรามีผู้สมัครอิสระบางทีเรามีพรรคการเมืองเล็กๆที่เขาก็จะมีนโยบายแบบแปลกประหลาดมหัศจรรย์นะคะเช่นพรรคบางพรรคของคุณหมอบางคนจะยกเลิกแบ่งพันเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าเวลาคอร์รัปชันการจ่ายเป็นเงินสดแล้วมันก็ต้องเป็นเงินจำนวนเยอะถ้าเราเลิกแบ่งพันไปเราก็จะทำให้การคอร์รัปชันนั้นมันเกิดขึ้นได้ยากเธออย่าคิดว่าฉันล้อเล่นเป็นจริงเธอลองไปหาดูคุณหมอท่านนี้และพรรคการเมืองพรรคนี้มีนโยบายจริงประหลาดๆอีกมากมายนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายเปิดไฟเขียวทุกสี่แยกเพื่อแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครนี่ก็คือนโยบายเป็นจริงไหมก็อีกเรื่องนึงแต่ว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนั้นก็คือเสนอนโยบายแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่ามันจะดูเหมือนกับแปลกประหลาดมหัศจรรย์หรือมันจะเป็นไปได้จริงหรอวะเอียงว่าแค่ไหนก็ตามแต่ว่าก็เป็นนโยบายที่ออกมากันแล้วในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งข้อหาที่ว่าพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เท่ากับการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นจึงฉันไม่เข้าใจฉันงงฉันจับต้นชนปลายไม่ได้ฉันไม่เก็ตว่าการใช้สิทธิของตัวเองในการเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมันจะล้มล้างการปกครองได้ไงวะเพราะว่ามันคือการทำหน้าที่ตามการปกครองประชาธิปไตยระบบรัฐสภาใช่ไหมเป็นไปตามคันลองมันไม่มีทางที่การเสนอกฎหมายภายใต้คันลองปกติตามช่องทางรัฐสภาจะเป็นการล้มล้างการปกครองได้เพราะว่าอะไรเพราะเนี่ยการปกครองเขาเขียนคุณให้คุณทำแบบนี้แหละก็คือมีส.ส.ไปเสนอแก้ไขกฎหมายแล้วก็ผ่านไม่ผ่านก็คืออยู่ที่สภาโหวตเสร็จแล้วก็ใช่ว่าจะผ่านเลยต้องส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาอีกว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วถึงจะผ่านมาให้ประชาชนอย่างพวกเราใช้กันจ้ะเพราะฉะนั้นเป็นไปตามคันลองเข้าตามตรอกออกตามประตูไปสู่เสาไฟฟ้าหน้าขนาดนี้มันจึงไม่สามารถเป็นการล้มล้างการปกครองได้นะคะทุกคนแต่ยังมีอีกกฎหมายนี้มันไม่ใช่กฎหมายธรรมดามันเป็นกฎหมายอาญามาตรา112แต่ต้องไม่ได้เราไม่สามารถที่จะรับได้กับการที่ คุณจะไปแก้ไขกฎหมายนี้โดยลดโทษและยกเว้นความผิดวิจารณ์โดยสุจริตเท่ากับไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนี่ก็คือการเสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา112ในเวอร์ชันของก้าวไกลไปดูในเว็บไซต์นโยบายของเขาได้นะคะ300นโยบายในนั้นแก้ไข112ยังคงอยู่ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีรายละเอียดนะคะที่ถูกตั้งคำถามกันมากก็คือการยกเว้นความผิดในข้อที่ว่าถ้าเป็นไปโดยการแสดงความเห็นโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าไม่มีความผิดนะคะก็เลยจะกลายเป็นการล้มล้างว่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปล่อยให้ประชาชนสามารถวิจารณ์กษัตริย์ได้สถาบันกษัตริย์ล่วงละเมิดมิได้ต้องเป็นที่เคารพสักการะคุณแก้กฎหมายแบบนี้คุณเปิดช่องให้ประชาชนไปละเมิดกษัตริย์ทุกท่านคะไทม์แมชชีนค่ะย้อนกลับไปที่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนนั้นกฎหมายยังไม่ชื่อว่า112ค่ะยังไม่ได้เป็นกฎหมายอาญามาตรา112แบบทุกวันนี้แต่ว่าเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาแบบเดียวกันก็คือกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทุกคนยังไม่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกฎหมายตอนนั้นนะคะก็ได้บอกเอาไว้เลยว่าถ้าเป็นการติชมพระมหากษัตริย์โดยสุจริตเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะนั้นไม่ผิดดูปากไม่ผิดซึ่งตอนนั้นคือสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะและต่อมานะคะก็มีการแก้ไข112ซึ่งอย่างที่บอกนะ112คือเราเรียกกันตามความเข้าใจมันมีชื่อกฎหมายเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคเนาะแต่มันก็คือกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นะคะก็มีการยกเว้นโทษเนี่ยตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ทุกประการเขาจะยกเว้น3ข้อนี้ค่ะ1ก็คือเป็นการติชมโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญและรักษาไว้ซึ่งการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะถ้าเป็น3อย่างนี้ยกเว้นความผิดแต่ไหนแต่ไรมานะคะแล้วมันมาผิดตอนนี้ล้มล้างตอนนี้ไม่เข้าใจอันนี้ก็คือยังไม่เก็ตอยู่ดีมีประเด็นนึงค่ะที่บรรดาผู้ที่ไม่ชอบการแก้ไข112เวอร์ชั่นของก้าวไกลเนี่ยบอกว่าอันนี้มันไม่ได้มันล้มล้างเพราะว่ามันไปลดโทษทำให้ความเข้มข้นในการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นองค์พระประมุขของประเทศมันคุ้มครองได้น้อยลงลดการคุ้มครองนั่นก็คือการลดโทษนะคะในเวอร์ชันของก้าวไกลเนี่ย เป็นการลดโทษจากปัจจุบันโทษ112จำคุก 3-15 ปีนะคะก้าวไกลเสนอว่าลดเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะเพื่อให้เป็นฐานความผิดที่เหมาะสมคือเรียกว่ามีสัดส่วนการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดนั่นเองนะคะก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตว่าอันนี้ลดการคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์เท่ากับล้มล้างแน่นอนจะทำให้องค์พระมหากษัตริย์นั้นถูกล่วงละเมิดได้เพราะว่าโทษมันเบาเกินไปทุกท่านคะสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบกลับไปในสมัยรัชกาลที่5อีกรอบจ้ะโทษของกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่5นั้นจำคุกไม่เกิน3ปีครับเอาใหม่112ปัจจุบันในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกันโทษสูงสุด15ปีสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชโทษสูงสุด3ปีคำถามทำไมโทษหมิ่นประมาทกษัตริย์สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมันน้อยกว่าสมัยประชาธิปไตยวะก็ไม่เป็นไรเป็นคำถามลอยๆถามกับลมฟ้าอากาศถามไปนะคะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าโทษปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ 3-15 ปีเป็นโทษสูงสุดที่เคยมีการใช้กันมาแล้วในกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยโทษอยู่ที่ 3-7 ปีมาโดยตลอดมาเพิ่มเป็นโทษสูงสุดไม่เกิน15ปีสมัยไหนคะสมัย6ตุลา19ค่ะมรดก6ตุลาที่สำคัญที่สุดอย่างนึงที่ทิ้งบาดแผลล่องลอยไว้ให้กับประเทศไทยก็คือการที่รัฐบาลสมัยนั้นเขาเรียกรัฐบาลหอยเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของคณะรัฐประหารพลเอกสงัดชลออยู่นะคะออกกฎหมายหลังจากการสังหารหมู่นักศึกษาที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ตอนนั้นเป็นขวาพิฆาตซ้ายรุนแรงมากเขาก็แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเปลี่ยนโทษจำคุกให้สูงขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน15ปีนะคะเลยทำให้โทษของ112ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้สูงกว่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชคือสมัยรัชกาลที่5ซะอีกนะคะและแน่นอนว่าสูงกว่าในสมัยยุคคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็มีการปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองนะคะมันไม่เคยโทษมันจะอยู่ที่ 3-7 ปีนะคะ15ปีก็คือเกิดขึ้นตอน6ตุลา19แล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้10เส้นการแก้112เวอร์ชั่นก้าวไกลไม่ใช่เป็นคนไทยคนแรกที่ลดโทษ112นะคะจริงๆเป็นการพยายามจะถอยโทษกลับไปให้ถือว่าใกล้เคียงกับสมัยก่อนหน้านี้จากที่มันแบบสูงปรีดขึ้นมาตอน6ตุลา19นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะ เพิ่มโทษลดโทษอันนี้เป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละยุคนะคะไม่ทำให้เกิดการคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์น้อยลงแต่อย่างใดเพราะอย่างที่บอกในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชโทษก็ยังน้อยกว่าในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการลดการคุ้มครองขององค์พระประมุขของประเทศแต่อย่างใดเรื่องสุดท้ายหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องที่อยากจะพูดที่สุดที่สุดของที่สุดของที่สุดทุกคนจำได้ไหมคะว่าประเทศเรามีการล้มล้างการปกครองมาแล้วกี่รอบรัฐประหาร13ครั้งจ้ะผู้ก่อรัฐประหารจำคุกตลอดชีวิตไม่ได้ผุดได้เกิดเปล่าได้ดิบได้ดีแค่เรือผัดไก่มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมีความมั่นคงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้อย่างสบายตลอดชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งทุกการรัฐประหารคืออะไรคะทุกท่านคำว่ารัฐประหารรัฐประหารการฆ่ารัฐไม่มีชีวิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาฆ่าอะไรคะเขาฆ่าระบอบการปกครองและฆ่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ได้ยินกันแต่112ใช่ไหมคะ113คืออะไรคะทุกคนมาตรา113ของประมวลกฎหมายอาญานะคะผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจการปกครองเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตดิฉันไม่สนับสนุนโทษประหารชีวิตนะคะไม่ควรจะมีใครถูกประหารชีวิตแต่โทษจำคุกตลอดชีวิตนั้นสมควรจะเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำรัฐประหารทั้ง13ครั้งแต่ก็ไม่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองที่เสนอแก้ไขกฎหมาย112หรอคะเอาแบบนั้นจริงๆใช่ไหมประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ตั้งกฎกติกาให้กฎหมายฉบับหนึ่งอยู่เหนือกฎหมายฉบับอื่นๆถ้าแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เท่ากับล้มล้างการปกครองหรือเปล่านี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดนะคะทุกท่านแน่นอนหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าศาลตัดสินว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการยุบพรรคก้าวไกลใช่ไหมก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะแน่นอนไม่ยุบวันที่31แต่ถ้าเกิดศาลวินิจฉัยว่าการแก้ไข112เท่ากับล้มล้างการปกครองจริงจะนำไปสู่การตั้งคดีใหม่เป็นคดียุบพรรคก้าวไกลได้ซึ่งอาจจะใช้เวลากี่เดือนกี่ปีก็ไม่ทราบแล้วแต่กกต.แล้วแต่ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญว่าจะให้เวลาทอดยาวไปนานเท่าไหร่แต่ทุกท่านคะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลค่ะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องพิจารณาในกรณีนี้ก็คือตกลงบ้านเมืองนี้จะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมคะหลักนิติรัฐและนิติธรรมของประเทศจะกำหนดไว้แบบนี้ใช่ไหมก็คือการที่พรรคการเมืองหนึ่งมีนโยบายแก้ไขกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งสามารถนำไปสู่ล้มล้างการปกครองได้จะมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ไม่สามารถลดโทษไม่สามารถแตะต้องสาระสำคัญของเนื้อหากฎหมายได้มิฉะนั้นเท่ากับว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองถ้าพรรคการเมืองที่มีผู้แทนราษฎรและผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เสนอแก้ไขกฎหมายตามอำนาจนิติบัญญัติที่เป็นภาระหน้าที่ของตนที่ประชาชนได้มอบหมายให้ผ่านการเลือกตั้งกลายเป็นการล้มล้างการปกครองดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าประชาธิปไตยระบบรัฐสภาจะดำรงอยู่ได้อย่างไรในประเทศนี้เรื่องนี้ใหญ่กว่าการยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลแน่นอนดิฉันไม่อยากพูดคำนี้นะคะแต่ว่าการยุบพรรคจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดยุบได้ก็สามารถก่อเกิดพรรคใหม่ที่มีอุดมการณ์เดิมแบบที่จากอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลแต่ถ้าหากว่าวันนี้มีการขีดเส้นว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เท่ากับการล้มล้างการปกครองสิ่งที่ใหญ่กว่าก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่ก็คือประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่ให้กฎหมายฉบับหนึ่งอยู่เหนือกฎหมายฉบับอื่นๆทั้งปวงและมีสถานะพิเศษนักเรียนกฎหมายอาจารย์กฎหมายต่อไปจะใช้ชีวิตกันอยู่อย่างไรนะคะประชาชนคนไทยจะตอบคำถามตัวเองอย่างไรว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายและระบบการปกครองแบบไหนกันแน่นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านตระหนักแล้วก็ตั้งใจพิจารณาให้ดีว่าคำตัดสินคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่31มกราคมใหญ่กว่าพรรคก้าวไกลแต่หมายถึงหลักการว่าด้วยความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแสดงออกทางการเมืองในประเทศที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจบสวัสดีค่ะ